ræðutíma svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.
Herra forseti, það hefur verið stefna svo að hafa bara ein göng í vinnslu í einu og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni varðandi það að það sé eðlilegast að bæði Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng séu undan Vaðlaheiðargöngum þegar að kemur að því að forgangsraða göngum, forgangsraða varðandi opinberar framkvæmdir. Núna er það að liggja nokkuð ljóst fyrir að Vaðlaheiðargöng eru ekki framkvæmd sem að hægt er að flokka sem einka framkvæmd vegna þess að þetta er raun opinber framkvæmd því að ríkið er bæði ofan og neðan við borðið og allt í kringu það. Og þá er að sjálfsögðu eðlilegast að þetta mál fari inn í vinnslu samgöngu áætlunar og að málum sé þar forgangsrað. Ég tek heilsögur undir með háttvirtum þingmanni að það er algjörlega óafsættanlegt að Dýrafjarðargöng eigi ekki að ráðast í þá framkvæmd fyrir ná seinni hluta samgöngu áætlunar. Og tek undir það sem háttvirtur þingmaður segir, hvers eiga Vestfirðingar að gjalda. Sérstaklega í ljósi þess að þar hefur verið fólksfækkun undanfarin ár, allan góðaristíman, það var líka fólksfækkun frá hruni og það hefur fækkað gríðarlega til að mynda í grunnskólanum og Ísafirði núna undanfarin 2-3 ár, það skiptir 20% og það vit allir að það er hver að verða síðastur á Vestfjörðum ef að þar á að ráðast í framkvæmdir. Það er allir sammál að þetta sé gríðarlega mikilvægt að tengja saman svæðið sem eina heild og það fer kannski að koma því að það sé ágætt að menn bara segja það hreint út ef ekki er vilji til þess að ráðast í stórframkvæmdir á Vestfjörðum að þá bara segja menn það. En ég held að það sé alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er heppilegast að ráðast í eingöng í einu, vera með eitt gengi í stað þess að fá hingað erlenda verktaka eins og myndi þurfa að við værum að keyra tvö göng í einu eins og kom fram hjá hæstvirtum innanríkisráðherra umræðum hér fyrir í dag.
Þá veitir andsvar